Mulțumim, Doamne, pentru mântuire, mulțumim pentru că Te-ai îndurat de sufletele noastre, mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru Duhul Tău cel Sfânt, care ne ajută, Doamne, să ne apropiem tot mai mult de Tine și sfințirea pe care am dobândit-o prin Domnul Iisus Hristos să se materializeze tot mai mult în trăirea noastră, în comportamentul nostru de zi cu zi. Doamne, Te rog, vorbește-ne și în continuare. Ajută-ne să ne deschidem mințile și inimile la tot ceea ce Tu vrei să ne comunici și în seara aceasta. Dă-ne, Doamne, puterea să împlinim în viața noastră pentru a nu fi niște ascultători uituci, ci copii ai Tăi care ascultă, Doamne, și care împlinesc cuvintele Tale. În numele Domnului Iisus mă rog aceasta. Amin. Luați loc, vă rog. Un predicator a fost invitat la o altă biserică să predice și la terminarea programului, cântărilor, corului, fanfarei, tinerilor, i-a venit rândul să urce la anvon, s-a apropiat de anvon și a început să bată în microfon, dar n-a auzit niciun sunet. Și atunci, fără să-și dea seama că microfonul funcționează, totuși zice, ăstora nu le merge microfonul. La care toată biserica răspunde printr-un puternic, amin! Asta doar pentru că așa era obișnuită să răspundă de fiecare dată când se spunea ceva de la anvon. Nu înseamnă că trebuie să spuneți amin chiar la tot ce spun eu, dar măcar să fiți atenți la lucrurile care trebuie subliniate printr-un asemenea amin. Oricum, am vrut să scot în evidență mai mult puterea obișnuinței. Este și o poezie cu acest titlu, care este cam așa. Un păstor avea oi și lupul a venit și a mâncat una din oi, vânătorul și-a luat pușca, s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A doua zi, un lup a mâncat o oaie, vânătorul a luat pușca, s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. A treia zi, o oaie a mâncat o oaie, vânătorul și-a luat pușca, s-a dus în pădure și a venit cu lupul mort. Facem foarte multe lucruri în puterea obișnuinței. De câte ori nu vi s-a întâmplat să plecați, probabil de la biserică către casă, v-ați adus aminte pe hol că trebuie să mai cumpărați ceva de la Farmer Jack, și totuși când ați ieșit, ați luat o perută obișnuită și ați uitat de ce trebuia să cumpărați. Soția mea zâmbește și eu știu de ce. Sau, de multe ori schimbi poziția anumitor lucruri în casă și de câte ori nu te duci la poziția inițială. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Dar ce se întâmplă atunci când suntem prea obișnuiți unii cu alții? Soții cu soțiile, soțiile cu soții. Suntem prea obișnuiți cu prezența lor încât să o mai notăm, suntem prea obișnuiți cu ceea ce fac pentru noi și considerăm că este datoria lor și nu știm să apreciem ceea ce ni se face. Se întâmplă să ne obișnuim copiii cu părinții, părinții cu copiii și nu luăm aminte la faptul că este o binecuvântare pentru copii să aibă părinți, pentru părinți să aibă copii și uităm să ne tratăm ca atare. Ne obișnuim cu sărbătorile, ne obișnuim cu biserica, ne obișnuim cu timpul acesta, este o obișnuință să vii duminica seara la biserică, să stai să asculți fanfara de două ori, să asculți corul de două ori, să asculți o poezie, o cântare, să asculți predicatorul și bine ar fi dacă ar mai scurta din predici și apoi să pleci, că este o obișnuință. Foarte mulți se obișnuiesc și cu Dumnezeu. Se obișnuiesc să primească aerul pe care îl respiră, se obișnuiesc să primească apa, se obișnuiesc să primească hrana, acoperișul deasupra capului și câteva mofturi în plus pe deasupra. Binecuvântări pe care Dumnezeu le dă și li se par atât de obișnuite. Ne-am obișnuit, ne obișnuim să ne ridicăm dimineața din pat și să ne întindem mâinile și să zicem o nouă zi și credem că ni se cuvine. Ne obișnuim. Ne obișnuim cu ideea că Dumnezeu trebuie să binecuvânteze ceea ce facem noi și să scoate roduri cât mai mari, rodul însutit. Ne obișnuim. Așa s-a obișnuit și poporul Domnului cu Dumnezeu până la punctul în care s-au îndepărtat de El. S-au obișnuit ca Dumnezeu să le poarte de grijă, s-au obișnuit ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, s-au obișnuit ca Dumnezeu să ducă războaiele în locul lor, s-au obișnuit ca Dumnezeu să-i protejeze. Până la punctul în care Dumnezeu i-a lăsat să vadă ce se întâmplă când El nu-i mai păzește. Episodul acesta ne este bine cunoscut, îl invocăm aproape în fiecare an atunci când este sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Ne aducem aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos a uitat la cetate și probabil a retrăit atât istoria ei trecută cât și cea viitoare. Și și-a dat seama de tumultul și dezbaterea în care s-a aflat cetatea aceasta care avea un nume cu o destinație aparte sau un nume care ar fi trebuit să-i dea un destin aparte. Ierusalim înseamnă, știți ce? Orașul păcii. Orașul păcii. Cu toate acestea, orașul acesta a fost zbuciumat de la începuturile lui și până în prezent. Are o istorie extrem de zbuciumată și o să trec cu dumneavoastră peste câteva din ele, tocmai pentru a marca ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Neliniștea acestui oraș al păcii. Tumultul unui oraș care ar fi trebuit să fie reflectarea sau reprezentarea liniștii și a păcii. Câteva date legate de istoria acestui oraș. Prima mențiune oficială a acestui oraș apare în Sfânta Scriptură, în Geneza, capitolul 14, versetul 18, acolo unde ni se vorbește despre cine? Despre Melchisedec, care era împărat al Salemului. De fapt, documentele oficiale apar într-o corespondență de la Tela la Marna. Este o serie de scrisori care vorbesc despre un oraș numit Urușalem, care era la vremea respectivă sub dominație egipteană. În timpul invaziei Canaanului de către armata lui Iosua, și veți citi în capitolul 10 din cartea Iosua, citim despre Adonițedec, împărat al Ierusalimului, care împreună cu alți patru împărați formează o coaliție care luptă împotriva gabaoniților. În cele din urmă, conflictul acesta se generalizează, intră și armata lui Iosua, îi omoară pe acești cinci împărați și, într-un fel, dețin controlul asupra Ierusalimului, dar este doar un control temporar. Pentru că orașul rămâne în continuare în posesia iebusiților, unul din triburile despre care Dumnezeu poruncise poporul evreu, ce să facă cu el? Să-l nimicească. Ei bine, nimicirea locuitorilor Ierusalimului vine abia pe vremea lui David. David este cel care pune stăpânire peste cetatea aceasta și în cele din urmă o transformă în ce? În capitală a statului sau a regatului Israel de pe vremea aceea. Nu durează prea mult starea aceasta și dezvoltarea orașului, pentru că foarte curând apar dezbinări între ei. Totuși, pe timpul lui David și pe timpul lui Solomon, orașul acesta capătă notorietate internațională. Vă aduceți aminte că pe timpul lui Solomon a venit împărăteasa din Sheba. A venit împărăteasa aceasta să vadă dacă ceea ce auzise despre faima lucrurilor ridicate de Solomon și în mod special ridicarea templului care plasează Ierusalimul la vremea respectivă ca fiind unul dintre cele mai importante orașe din lume. Este vorba de anul 1000, în jurul anului 1000, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. În anul 933, înainte de Hristos, are loc ruptura dintre triburile lui Israel. Și Ierusalimul rămâne capitală, dar rămâne capitala regatului Iuda. În 928, Șișac slăbește Ierusalimul, atacându-i întăriturile. Nu îl ia în stăpânire, dar urmează sau deschide seria unor atacuri succesive asupra acestei cetăți. Atacuri care culminează cu anul 586, care aduce distrugerea orașului și dărâmarea templului. În 538, împăratul Cirus I dă un edict de întoarcere a evreilor în țara lor și are loc prima întoarcere. Un număr nu foarte mare dintre robii care fuseseră duși în robie se întorc în Ierusalim. În 445 însă este condusă acea campanie de reconstrucție a orașului și sunt refăcute întăriturile într-o campanie extrem de scurtă, de 52 de zile, sub conducerea lui Neemia. Tandemul Ezra-Neemia a lucrat pe vremea aceea și a participat la reconstrucția acestui oraș. Sunt făcute eforturi pentru refacerea templului, dar nu are succesul de odinioară. Până în 198 înainte de Domnul Iisus Hristos sunt nenumărate prefaceri politice, militare, se succed trei imperii, asirian, sirian, macedonean și, bineînțeles, Ierusalimul este pe rând atacat de diferitele armate ale acestor imperii. În anul 198, Ierusalimul ajunge sub controlul lui Antioch cel Mare. Acesta redă orașului statutul de cetate însemnată. Vine însă Antioch Epifanul și acesta încearcă elenizarea. Știți ce înseamnă aceasta? Încearcă să introducă limba greacă în oraș, cultura greacă. Ba mai mult, luptă din răsputeri pentru îndepărtarea iudaismului. Și el rămâne în istorie ca fiind cel care a profanat templul de la Ierusalim, jerfind un porc în locul preasfânt, pe altarul din templu. 165 este un alt an tumultos. Gestul lui Antioch Epifanul aprinde mânia macabeilor. Aceștia se răscoală sub conducerea lui Iuda Macabeul și îi alungă pe sirieni, se instaurează o conducere autohtonă, se restaurează parte a slujbelor din templu, are loc rededicarea lui, dar nici aceasta nu durează foarte mult. Încep lupte interne între diferiți lideri religioși, mari preoți, care ajung să-și dispute controlul asupra guvernării orașului. Se ridica de asemenea Imperiul Roman. În anul 65 înainte de Hristos, Pompei vine cu o armată puternică, asta după ce a mediat în conflictul dintre doi mari preoți. Sătul de răzmerițele și de luptele din Ierusalim, pentru că genera o stare de tensiune și neliniște în acea parte a Imperiului, a venit cu o armată puternică, a cotropit orașul, i-a distrus zidurile înconjurătoare, dar a lăsat intact templul. Între 19 și 64, gândiți-vă, între anul 19 înainte de Domnul Iisus Hristos și 64 după Domnul Iisus Hristos, s-a lucrat în mod continuu la templu. Chiar și pe vremea când Domnul Iisus Hristos se plimba, cum ne-a citit Teo Jmilovic săptămâna trecută, prin pridvorul lui Solomon, nu știu dacă Domnul Iisus Hristos s-a plimbat predicând neapărat, dar mă rog, e un alt detaliu. Dar, pe vremea când Domnul Iisus Hristos se plimba acolo, templul era încă în construcție, nu era o construcție definitivată. În anul 64, construcția este definitivată, sau cel puțin așa este declarată. Câți ani a rezistat această construcție extraordinară, care plasa templul într-una din construcțiile minune ale lumii? Știți? 6 ani. 6 ani. În anul 70, Titus vine cu o armată care de data aceasta nu mai cruță nimic. Distruge Ierusalimul, distruge templul. Și o mare parte, cea mai mare parte a locuitorilor lui este răspândită în diaspora. În anul 138, împăratul roman Adrian reîncepe construcția orașului, dar nu mai are nici pe departe amploarea de odinioară. Însă, odată cu răspândirea creștinismului, începe să crească din nou interesul pentru acest oraș. În anul 333 după Hristos, împăratul Constantin, pentru că deja oficializease religia creștină în interiorul Imperiului, ridică o biserică. În anul 450, văduva lui Teodosius al II-lea începe ridicarea întăriturilor Ierusalimului Și încet, încet, orașul prinde din nou contur. Însă, începeau de asemenea să se ridice triburile islamice. Căpătau din ce în ce mai multă putere. Au început să atace în mod constant Ierusalimul. Aproape la fiecare 5 ani, Ierusalimul era atacat. Erau distruse ziduri, erau reconstruite ziduri. Procesul acesta continuă până în anul 1077, anul în care turcii îl ocupă, în urma unei lupte extrem de sângeroase, când peste 3.000 de locuitori ai Ierusalimului sunt uciși cu bestialitate. Aceasta a generat campania cruciadelor. Cruciadele pentru care lumea creștină este mereu învinovățită de lumea musulmană, uitându-se de fapt ce a declanșat aceste cruciade. În 1077, vă spuneam, a fost distrus, în 1099 este recâștigat din mâinile islamiștilor. Este recâștigat. Nu pentru mult timp. În orice caz, în 1517, de data aceasta, Imperiul Otoman era cel care deținea supremația. În 1517 este cucerit din nou și este transformat într-o cetate reprezentativă sau un oraș reprezentativ al islamului. Din 1517 au fost din nou conflicte. 1948, anul despre care ați mai auzit, a însemnat de asemenea un an tumultos, pentru că Ierusalimul a fost împărțit și jumătatea aparține Israelului, jumătatea aparține Palestinei. Și în zi de astăzi sunt confruntări, sunt lupte de stradă între palestinieni și israelieni. Am fost la o conferință în care m-am întâlnit cu locuitori din Tel Aviv, din Ierusalim, și întrebam, bineînțeles, eram și eu curios, dacă tot ceea ce vedeam noi la știri, tot ceea ce vedem despre luptele acestea este adevărat, și spuneau, da, este adevărat. Spunea, este de ajuns o mică scânteie, un copil care aruncă cu o piatră într-un soldat israelian. Soldații israelieni pun cartușele de cauciuc, încep să tragă. Părinții copiilor, frații copiilor, verișorii copiilor, imediat își pun banderolele acelea de luptă pe cap, scot aruncătoarele de grenade și foarte rapid începe o luptă între ei. Și întrebam, și voi cum vă simțiți în tumultul acesta? O, zice, ne-am obișnuit. S-au obișnuit să urce în autobuz și să nu știe dacă ajung la destinație. S-au obișnuit să meargă la cumpărături și să nu știe dacă nu cumva printre ei se strecoară cineva care aruncă totul în aer. S-au obișnuit să se ducă la cafenele să-și verifice e-mail-urile și să nu știe dacă ies de acolo. S-au obișnuit. Vă vorbeam de puterea obișnuinței. S-au obișnuit oamenii aceștia cu tumultul când ar fi putut să experimenteze pacea. S-au obișnuit cu frământarea când ar fi putut să experimenteze liniștea. Înțelegeți acum de ce pe Domnul Iisus Hristos viziunea aceasta a acestui oraș atât de încercat îl mișcă până la lacrimi. Frați și surori, provocarea mea pentru noi în seara aceasta este să vedem dacă nu cumva și noi ne-am obișnuit cu lucruri și stări care ar putea fi mult diferite. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, El a venit ca oile sale și noi bănuiesc că ne identificăm ca și oi ale Domnului Iisus Hristos să aibă viață și să aibă viață din belșug. O viață din belșug. Oamenii se pot obișnui foarte repede și cu mizeria. Oamenii se pot obișnui foarte repede și cu o calitate mult sub potențialul existent al lucrurilor, al vieții. Oamenii aceia s-au obișnuit cu tragedia când ar fi putut să se obișnuiască cu triumful. Dumnezeu le-a arătat putea să facă din orașul acesta un oraș reprezentativ pentru ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ce înseamnă protecția lui Dumnezeu. Dar ei s-au obișnuit prea ușor să primească de la Dumnezeu fără să asculte, fără să mulțumească, fără să recunoască prezența lui Dumnezeu. Câteva lucruri și vreau să închei în seara aceasta. Pentru că de prea multe ori am trecut prin sărbătoarea aceasta, de prea multe ori am auzit vorbindu-se despre sărbătoarea aceasta și poate prea mult ne-am obișnuit cu ea, fără să ne cercetăm adânc sufletele, fără să ne cercetăm starea înaintea Domnului. Ce putea să dea pace acestui oraș? Domnul Iisus Hristos spune, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, n-ai cunoscut lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. În primul rând, prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Psalmul 127, amintindu-ne un adevăr, o realitate. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. De câte ori a fost dărâmat orașul acesta, reconstruit, rezidit, din nou dărâmat, din nou distrus. De oameni. Este însă în Scriptură o promisiune, că într-o bună zi este un oraș, Ierusalim, în care va domni pacea, care nu va mai fi distrus, dar de cine va fi construit orașul acesta? De Dumnezeu. Este orașul construit de Dumnezeu. Nu uitați, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba au încercat ei să-și facă întărituri militare. Aveau ziduri groase. N-au rezistat. Când au rezistat zidurile, n-au rezistat oamenii din interiorul lor. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce veghează. Frați și surori, este o amintire pentru noi toți. Degeaba încercăm să ne facem nume și renume pe pământul acesta. Este trecător. Poate fi călcat în picioare într-o clipă. Degeaba încercăm să zidim lucruri în care să ne simțim confortabil, păziți, dacă nu, este Domnul cel care le zidește. Pentru că pot dispărea într-o clipă. Prezența lui Dumnezeu, așadar, ar fi fost cea mai importantă condiție pentru pacea lor. Dar prezența Domnului impunea ceva din partea lor. Slujirea Domnului. Ascultați ce citim în Romani, capitolul 14. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Desigur, Ierusalimul era o cetate reprezentativă pentru o împărăție din lumea aceasta. Și împărățiile din lumea aceasta sunt atacate. Împărățiile din lumea aceasta intră mereu în conflict unele cu altele. Dar ei ar fi putut experimenta pacea, bucuria, așa cum le putem experimenta noi, în Hristos, în Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu, ei ar fi putut experimenta lucrurile acestea. Apoi, mai târziu, când Domnul Iisus Hristos a ajuns în mijlocul lor, El ar fi putut aduce pacea acestei cetăți. O pace nu cu romanii, o pace nu satisfăcătoare pentru zeloți, o pace nu satisfăcătoare pentru marele preot și pentru ceilalți din Sanhedrin, o pace satisfăcătoare pentru Dumnezeu. O pace pentru Dumnezeu. Știți ce fel este pacea pe care o dă Dumnezeu? Pace pe care nimeni nu o poate înțelege. Depășește orice pricepere din partea noastră. Există o asemenea pace. În Efeseni capitolul 2 citim, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră. Credeți că n-ar fi fost El și pacea celor din Ierusalim? Cu siguranță a vrut să fie. El vrea să fie pacea oricăruia dintre noi. Apoi, pacea este dată. Pacea este oferită. Dar pacea trebuie de asemenea și căutată. Pacea trebuie și căutată. Iată ce citim în Evrei. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu a vrut să fie prezent în mijlocul lor, iar Dumnezeu a cerut slujirea lor. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să le dea pace, să le dea o pace ce depășea orice înțelegere. Dar ei ar fi trebuit să urmărească această pace. Frați și surori, nu știu cum ne sunt sufletele în zilele acestea. Dacă avem pace, slavă Domnului, sărbătoriți, bucurați-vă, plin de bucurie, de entuziasm, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu avem pace, nu uitați, nu putem găsi nici în serviciul nostru, nu putem găsi nici în guvernul nostru, nu putem găsi niciunde decât la Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Dar nu uitați că Dumnezeu le aduce într-un pachet pacea și sfințirea. Pacea și sfințirea. Lucruri care trebuie să-i caracterizeze pe copiii Domnului. Vom găsi pacea în măsura în care umblăm în voia lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, curățirea noastră. Mă rog ca Dumnezeu să nu ne lase indiferenți. Să nu devenim prea obișnuiți cu mai puțin decât ceea ce vrea Dumnezeu să avem. Și sunt convins că El vrea să ne bucurăm în El. Să ne bucurăm de El. Să experimentăm prezența Lui. O prezență reală. Nu închipuită. Nu una, creată de noi oamenii. Și o prezență reală. Pentru că El este un Dumnezeu real. Un Dumnezeu viu. Fie ca El să inunde inimile noastre ale tuturor cu prezența Lui. Amin.